Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіні мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны акыллы телефонуңызды yükләніңізден соңра петикленен Султанды Азаттык радиосының веб сайтына бөктөнсүз ве хупсуз жагдайда кирип билерсиңиз. Эгерде сайфон 3 бада ват интернети бирикмесе, тилтими өчүрмөн, бирок вакыт карашмаңызды маслагат берерсиз. Сайфон 3 индирме файлын алмак үчүн Азат хабар имейл белгиси derveze.net адресине итилендик мазмунун имейл угурдум. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Düýbi Parizde ýerleşen media azatlygyny gözegçiligi edýän Ferhat-y reportýorlar gurulmasynyň Metod azatlygy indeksi hasabatynyň nowatdaky sanynda Türkmenistan ýene-de ýetki orunlarda 180 ýurdun arasyndan 178-nji orunda ýerleşdirildi. 20 aprelde ýaýradylan hasabatda Türkmenistana media azatlygynyň indeksi boýunça 80.3 wal berilip, ol sanawda Eritreýadan we Demirazy Koreýadan soň izden 3-nji boldy. Bellesek Türkmenistan geçen ýylky hasabatdaky görkezijiden bir orun ýokara galypdyr. Hasabatda beýleki Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda metbuat azatlygy boýunça iň gowy netije görkezen Kyrgyzstan bolup, ol 79-njy orunda ýer aldy. Galyp berdi gurama Kazakstany 155-nji, Özbekistany 157-nji we Tajikistany 162-njy orunlarda ýerleşdirdi. Bellesek metbuat azatlygy indeksi hasabatynyň nowatdaky sanynda Gündoğur Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary sanawyň iň aşaky orunlarynda ýerleşdirildi. Muňa Sultanda Belarusdaky protestleri beýan eden jurnalistlere görüp isdilmedik derejede batysyň edilmegi we Dağlyk Qarabağda aktiw şereketleri barada maglumatlaryň çäklendirilmegi sebäp boldy. Guramanyň bellemegine görä Russiýadaky metbuat azatlygyna garşy çäreleriň özgermegi geljekde regiondaky media azatlygyna hem uly wehim salýar. Ferhat-y reportýorlar guramasy Russiýada garaşy jurnalistlere we media garşy has uly repressiýalary amal etmek boýunça siýasy modeliň emele gelip başlandygyny belleýär. Rus polisiýasy Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň goldawyna geçirilen protestleriň dowamında jurnalistleriň isini böwütlemek boýunça öňgörüp isdilmedik derejedäki giň we sistematik basyşlary etdi diýip Ferhat-y reportýorlar bellädi. Hasabatda Russiýa 180 ýurdun arasyndan 150-nji orunda ýerleşdirildi. Media azatlygyny gözegçiligi eden gurama Gündoğur Ýewropada we Merkezi Aziýada maglumatlary çäklendirmek boýunça dürli derejede ymtylmalaryň bolandygyny hem nygtaýar. Russiýanyň modeline eýerip beýleki döwletler hem COVID-19 baradaky ýalan maglumatlar bilen göresi bahany edip media azatlygyny has hem çäklendirmek boýunça ýetahatlary döretdiler diýip guroma bellädi. Metbuat azatlygy indeksi hasabatynda ilkinji 5 orunda Norwegiýa, Finlandiýa, Şwetsiýa, Daniýa we Kosta-Rika ýerleşdirildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşmemiz dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda büdjet işgärleri ýoborlary mejburi çekilýär. Ag oýun guruluşy gysga wagtda tamamlanmaly edildi. Lewabyň administratif merkezine büdjet işgärleri köpçülükleýin häsiýetde şenbe ýoborlaryny mejburi çekilýär. Bu aralykda şäherde ilk başda 2023-nji ýylda ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilen Ağoyun quruluşu qıyıqı vaqtda tamamlanmalı edildi. Azatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy geçen şenbe günü welaýet merkezine geçirilen köpçülüklüğün arasaçılık we avadanlaştyryş işleri barada habar berdi. Büdjet işgärleri şäher avadanlaştyrmak işlerini mejburi çekildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şenbe günü 17 aprelde Türkmenabatda ähli edari kärhanalarda ýowur geçirildi. Ýowur irden faqat 7 başlap, gijeýlen faqat 6 açany dowam etdi. İşgärlerden mejburi işleri öýüti ýaşyl reňkli sport egneşigine gatnaşmak talap edildi. Ýöne habarçy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri idara kärhanalarda ýolbaşçy düzümleriň mejburi arazçylyk işlerine gatnaşmanlyklaryny aýdýarlar. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary, başlyklar we ormanmasarlar şeýle administrasiýa işgärleri asla otoglarynyň daşary çykmadylar. Diňe şol bir hojalyk işlerini alyp barýan işgärler gatnaşdy diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana Sowet Soýuzy döwründen miras galan jemgyýetçilik zähmeti subotnikler ýagny şenbe ýowurlary ýürgüdeli dowam edýär. Häkimetler wagtal-wagtal döwlet edara kärhanalaryna işgärleri mugut we mejburi zähmete çekýärler. Ýowurlarda işgärler köprenç ýol kenarlaryny haşalotlardan arastalaýar, mewsümine görä agaş nahallaryny oturtmak ýa-da ötüp oturan baglaryň aşagyny heklemek we beýle karasaçylyk işleri bilen meşgullanýarlar. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä bu gezek şenbe ýowurlarynyň uzagy çekmegine garaşlýar. Maý aýynyň 25-ine şenli her şenbe günü ýowur geçirilmeli gaýdylýar diýip büdjet işgär aýtdy. 25-nji maýda Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär. Döwlet mediýasy şenbe günü Türkmenistanyň garaşçylygynyň 30 ýyllygy we Aşgabatyň 140 ýyllygy münasibetli ýurt boýunça ähli halk ýowurlarynyň geçirilendigini habar berýär. 17-nji aprelde köpçülükliň ýowurlar ýokary wezipli döwlet emeldarlarynyň gatnaşmagyny paýtagt Aşgabatda hem geçirildi. Paýtagtda geçirilen ýowurlara prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň özü hem gatnaşdy. Döwlet telewizionyna efire berilen wideolarda Berdimuhammedow wise primerlere ilk arastaçylyk we awadanlaşdyryş üçin zerur bolan zähmet gurallaryny paýlap berdi. Soňra emeldarlar döwlet telewizionyna görnüşi ýaly özlerini bölünüp berilen ýerleri syýryp süpürdiler, agaçlary heklediler we beýleki arastaçylyk işleri bilen meşgullanylar. Lewaplyk habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatda geçirilen şäher awadanlaşdyryş işlerini büdjet işgärlerinin diňe ýaşyl sport egneşiklerine ýowura gatnaşmak talap edildi. İşgärler ýowurlary degişli egneşikler boýunça reňk talabynyň özlerine goşmaça çykdyjy bolýanlygyny aýdýarlar. Galiberde habarçynyň maglumatlaryna görä köpçülükleýin arastaçylyk işleriniň ýerine ýetirilişini gödäwçilik etmek üçin Lewabyň welaýet häkimligine ýörüýti topar düzülipdir. Bu aralykda Türkmenabatda ilki başda 2023-nji ýylda ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilen aýyk oýun guruluşy çalkylandyrylýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu binanyň guruluşyny 4 aý töwereg wagtyň dowamyny tamamlamak kararlaştırıldı. Adatlığa melumunun maglumatları göre bu bina yurtta garaşsızlığın 30 yıllığı münasebetle açılıp ulanılmağı berilmeli defkaların sanığına alınıptır. Yönü binanın kuruluşunu çantlandırmak işleri prezidentin oğlu vice premier Serdar Berdimuhammedow'un Sevite safar edip bu ağoyun kuruluşunun barışı bilen tanışmanın ideyanlarına gavat geldi. Yatlasak 22. Mart'ta Serdar Berdimuhammedow Türkmenabatda turan soňky harasatyň ideyany Lewap welaýatyna safar etdi we safaryň dowamyny beýlik çäreler bilen bir hatarda ağoýda kuruluşunun barışı bilen tanıştı. Türkmenistanyň durly künjeklerine döwlet başlangyjy bilen ýerim merkezlerde lähen ağoýlar bina edilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatdaky ağoýun kuruluşu soňky 4 aý töwereg wagt bäri çaltlandyryldy. Şeýle-de binanyň guruluşyny bir yerli hususy kärhana alyp barýar. Ýöne onuň injenerçilik gara gatnaşyp we elektrik energiýasy bilen üçünçülük işlerini türk hünärmenleri hem gatnaşýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapýlarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri VPN ulanyjylary anyklamagy we jazalandyrmagy tinanyşmagyny dowam etdirýärler. Mekteplerde telefonlary ulanan okuwçylary tutmak üçin ýerlerde reýd geçirýärler we jüwe telefonlaryny açyp barlaýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary orta mekteplerniň okuwçylarynyň we muallimleriniň saklanmagy we jerime tezewar edilmegi bilen bagly täze ýagdaýlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda 10 golay mektep okuwçysy VPN ulanmakda şüphelenip ýerli Polisiýanyň üns merkezine düşdi. Adatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçylaryň söýlerine görä, bu Farap etrawynyň 1-nji we 4-nji mekteplerinde bolupdyr. Şunyň bilen baglylykda adyndan 2 mowallim jogapkärçiligi çekilip, olara jerime salynypdyr we soňky duýduruş berilipdir. VPN-i ulanan okulçuların özleri babatında nähili anyk çärelerin görülenligini entek anyklap bolmady. Muallimlere berilen jeda häkimetleriň mekteplerde jüwe telefonlaryny ulanmagy gadagan etmegi bilen baglanşykly. Mundan başga da ýurdun häkimetleri ýylada çäklendirilen internete girmek üçin petikden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarından peýdalanmagy gadagan edýärler. Häkimetler internete bir gözökçülük edip VPN-leri iýdigiderli bloklaýarlar we gararsyz maglumat almagy synanşanlary ýerlerler. Mekteplerden başga da döwlet edaralarynyň işgärleri, şol sanda taglygy işgärleriniň we polisiýanyň jüwe telefonları barlanýar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şol bir wagtyň özünde de ýurtda VPN hyzmatlarynyň meşhurlygy artýar we kanun goraýjy edaralar, suwut edaralary we ýerli häkimetler ýaly dürli döwlet edaralarynyň işgärleri internete päzkilsiz girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarından peýdalanýarlar. Bu aralykda Azatlyň çeşmeleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hem VPN ulanmagy üçin ony öz belli bir ustalaryna gurdurýanlygyny öňe sürýärler. Bu arada Türkmenistanyň häkimetlerinden kanun goraýjy edaralarından we telekommunikasiýa guramalarynyň wekillerinden resmi taýdan maglumat alyp bolmady. VPN ulanjylaryny anyklamak, smartfonlaryň mazmunlaryny barlamak we jüwe telefonlaryny ele almak çäreleri türkmen häkimetleri tarapyndan ýetgidirli alınıp barlar. Mundan öňe Azatlyň habarçylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň marada polisiýa işgärleriniň jüwe telefonlaryny barlaýandyklaryny habar berdi. Soňra mart aýynda Lwów vilayatynda polisiýa we howpsuzlyk işgärleri ýerli hastahanalarda hem klinikalarda sağlık işgärlerinin jüwe telefonlarındaki maglumatlary bardadylar. Şeýle-de marada yerli ýaşlar Azatlyk radiosynyň web sahypalaryna girip radio gepleşikleri dinlendikleri üçin ýazylandy. Bilim edarelerinde jüwe telefonlaryna girilen gadagançylyk soňky 3 ýylda dowam edýär we wagtal-wagtal güýçlenýär. Başda 2018-nji ýylda bilim işgärlerine taliplere we medisina işgärlerine döwlet edarelerinde jüwe telefonlarynyň bolmagy we ulanylmagy gadagan edildi. Şondan beri muallimler taglyk işgärleri we okuwçylaryň enatalary iýdigiderli jerime tedewar bolýar. Ýatlatsak, geçen ýylda prezidentiň häzirki zaman technologiýasynyň ýaşlar we ululary üçin ýetirýän zyany barada eden çykyşyndan gysga wagtyň içinde smartfon ulanjylaryna edilýän basyş hasam güýçlenipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň fevralynda eden çykyşynda çağlaryň hem ýetkinjekleriň şeýle hem dürli ýaşdaky adamlaryň kompýuterde, telefonda ýa-da planşetde köp wagt geçirýänligini aýdyp, bunyň adamlaryň az hereket etmegine, şeýle-de semiz bolmagyna hem beýleki taglyk problemalaryň ýüze çykmagyna getirýänligini aýdypdy. Prezident häzirki zaman enjamlarynyň ýerine ýaşlary milli oýunlary çekmäge, olara milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy öwretmäge çagyrypdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti ýokary technologiýalaryň, şol sanda kompýuterleriň, smartfonlaryň we telewizorlaryň önümçüliginiň ýurdun içinde ýola goýmagy tapşyrypdy. 2018-nji ýylda prezident içeride öndürilen kompýuterleriň nuskasyny tassyklady. 2020-nji ýylda ýurtda öndürilen smartfonlara hem telewizorlara ad takdy. Tez ara iqtisady krizisiň fonunda türkmen häkimetleri ýylaty ýurtda öndürilen enjamlary satyn almagy mejbur edip başlady. Käbir büdjet edaralarynda munyň üçin işgärleriň aýlyklarynyň bir bölegi saklanyp alyndy. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda öndürilen enjamlary satýanlar haritleriň hiliniň pesligi barada alyjylara önünden duyduruş veriyorlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü gepleşimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Türkmen häkimetleri işsizlik zararlı öz avta uluğurlarında adım atına diyan ve emeli yağdaydı kıynastırlandı gaydilyan ulu hizmet meselelerinin çözüldüğünü koşun koşan rahatların karşısına görüşmeğini devam ettiriyar. Yol gözükçülük polisiyası dün ve suğun Türkmen avatı Farab'da öz avtobuslarında adım attıncan sürücülerin onurçasının mikro avtobuslarını illerinden aldı deyip Azatlığın yerli havarçası 18. aprelde haber verdi. Resmi metbuatda döwletiň satyn alýan awtobuslary, taksylary barada berilýän maglumatlar aramyzdan ýurdun ilaty sewitleriniň ährisinde hususy taksiçileriň işine mätäç bolmagynda galýar. Eger selim mätäçlik bolmasa, öz ulugynda adam gatnadan adamlaryň köçä çykan ýerinde iş tapyp, bu hünärden eklenç etmegi mümkin däl. Ol öz-özünden ýatyp galar diýip tinçler aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribesinden belli bolsa, öz awtoulaglarynda taktiçilik edip, agyr ykdysady şertlerde maskala eklemäge çalyşan raýatlaryň ulaglary bir kanun gazanç edýändikleri sebäpli illerinden alynýar we bu mesele köplenç jerime ýa-da para peşkeş häkimetleriň bir kanun gazanç etmegi bilen çözülýär. İkinci taraptan patentsiz ya da resmi ruhsatı bolmazdan kire yeden sürücüler hemisi kovulanıp yürülmeyer ve öz-özünü iyisi bilen üpsün eden adımlara karşı edil hazırki pursatta görülen kazaplı çağrıların sebebi düşündürülmeyer. Mälim bolsyaly ozal sebitlerin avto ulaglarynyň paýtagta gelmegine girdilen gadagynlyklar, soňra pandemiýa çäklendirmeleri derarly ulanylan petiklemeler derarly, hususy taksiçiler diňe öz ýaşan sebitleriniň çäginde içerki gatnaşyklary bilen çäklenmeli boldular. Emma soňky görülen çäherler dargyn atadan kerkiden ýolugçy gatnadyp, her günde müňnörçe adama hyzmat edýän, onörçe mikroawtobusyň sürüjilerini isten, maskalasyny çörekden kesýär diýip azatlyk bilen gurulýan sürüjiler aýtdy. Lewap sewitiniň etraplarynyň arasynda ýolugçy gatnadan döwlet awtobuslarynyň köpsi indi 2-3 ýyl bäri ýola çykmaýar. Sebäbi olar döwük, ähtiýaj saýlary bolsa ýok, ýa-da sürüjileriň zapças satyn almak mümkinçiligi ören çäkli, olaryň gazancy hiç dada ýetmeýär diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre dolların qara vadar nırhlarının asayı kurulanmağı neticesinde qazancı petelin sürücülür ya işlerini taslamağı ya da devlet ehtiyaç sayılarını tiyade tekir veriyen çağırasıp aylıqtı dinç alısa gitmeyi mecbur olyar. Türkmenistan'da yoğulukçu qatna ve avtobus taktik hizmeti bilen bağlı meseleleri kovulyan adımların aytmaklarına göre hususi taktikçilere patent, ihtiyarnama vermek işlerinin çılsırmaştırılmağı etatan yukarıdan dilden verilen görközmeler bilen bağlı olup yoğulukçu qatna ve hizmetlerinin kovulandırılmağına sultanda işsizlik yararlı duruyan dartkınalıkların petilmeğine kömek etmeyer. Hususi uluğunda sultanda mikro avtobusta hususi taktikçilik etmek için patent, ihtiyarnama almak isteyen adımların önünde koýulýan talaplar real hakyky ýagdaýa ters gelýär. Olar asa agyrlaşdyrylan diýip azatlyk bilen gürleşen ýaşajylar aýdýar. Mysal üçin özelki taksi hükmünde ulanjak awto ulagynyň reňki ak bolmaly, soňra geçen kilometri 50 mingden geçmedik bolmaly, zawodyň çykanyny 3 ýyldan geçmedik bolmaly. Üstüne patent alýan adamyň ulaglarynyň sany 10-dan az bolmaly däl. Eger de aýdylýan düzgünleri bir jaý edip ihtiýarnama alsaň, awto ulaglaryňa ýaşyl reňkli döwlet belgisi berilýär we her aýda taksometriň görküdin pulyny 100% inkasator üstü bilen banka tapşyrmaly diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Şeýlelikde bu şertler bir jaý edilse, telekilçi 1500 manat aýlyk alýar, emma karta üçin aýlygy nakdlaşdyrmak aňsat düşmeýär. Bu şertlerde yani ağzında 100 000 dolar harçlap, täze awto ulaglary satyn alyp, diýilýän resminamalary taýýarlap, üstüne para hem berip, aýda aljak 30 dolar aýlygyny nakdlaşdyrmak problemi bolsa, kanun itaatynda hususy taksiçilik etjek tapylmaz diýip, azatlyk bilen gurulýan telekiçiler aýdýar. Bu ýagdaý Türkmenistanda ýolugçylar üçin döredilen emeli ulag kynçylygynyň, hususy taksiçiler üçin döredilen emeli gorukdygynyň, polisiýa häkimetler üçin döredilen bir kanun gazanç mümkinçiliginiň saklanyp galjakdygyny aňladýar. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpsün edýär. Türkmenistandan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Häkimetler düýege saplaryna garşy göreşýär. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyçylygynyň arasyna marada häkimetler düýeleri ahal tekebedewlerini we alawa aýtlaryny ýeýe çykmak tagallalarynyň çägini, olaryň soýulmagyny we degişli haýwanlaryň etiniň gassaplar tarapyndan satylmagyny gadagyn edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Mar welaýatynyň Bayramaly etrafynyň bazarlaryna polisiýa işgärleri düýe niyetini satýan adamlary soraga çekýär. Häkimetlerden bir düýeleriň näl türkmen bedewleriniň we alawa etleriniň soýulyp satylmagyna da garşy göreşýär. Häkimetleriň et tewdasyna tertip düdüne salmak goýun çalyp baryan bu çäreleri ýurtda ýeti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna we ýylatyň alyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýan wagtlaryna gabat gelýär. Düýeleri ahal teke bedewlerini we alawa itlerini soymak bolanok diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Bayram Alynyň bazaryna bir polisiýa işgärinin gassaplara aýdan sözlerini sitirleýär. Türkmenleriň arasynda at we it eti iýilmeýär, ýöne goşa toýnoklar atryadyna degişli bolan düýeleriň eti iýilmeýän et gassaplanmaýar. Türkmenistanda düýeleriň çalından we ýüňünden hem peýda görülýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri düýeleriň we degişli beýlek haýwanlaryň etiniň satylmagynyň gadagyn edilmegini bu Hayvanların Türkmenistan'ın Kızıl Kitabına giyirdilmeyi bilen düşündürmeye ve inançyarlar. Yani 2011 yılda çap edilen Türkmenistan'ın sonki Kızıl Kitabına qadağın edilen hayvanların arasında onurgulu ve onurgusuz hayvanlar. Şol sani qoşa toynoklu hayvanlardan keyikler ve suğunlar var. Yani Kızıl Kitabı düyeler, itler ve yeke toynoklular atriyadına değişli bedevler giyirdilmendir. Türkmenistan'a esasan sığır ve koyun eti giyinlen sarp ediliyer. Havarçinin malumatlarına göre yanı yakına Bayramali'nin etraf bazarına polisi işgärler mal etlerinin gelip çıkış boyunca barlığı geçirdiler ve düyü etini satyan bir gassabı soruğa çektiler. Polisiye et satışçısından etin nereden öpçün edilenliğini sorudu. Gassab düyü malının özünü değiştirdiğini ve öz hocalığını başka da 4-5 düyüsünün bardığına idiyar. Polisiye gassabın adını ve yaşayan yerini belli getti hem de ondan bazar soğurundan sonra yaşayan yerinin etrafı polisiye bölümüne barmağı talap etti. Havarçinin malumatlarına göre polisiye özlerinin qadığı neden etlerini satyan adamlara cerime salınacaklığını aydiyarlar. Yöne gassaplar ovalarda malların ağaçlıktan ve keselçilikten kırılayan onu aydiyarlar. Şunun için et satıcısı düye malının etini satıp beylik mallarına ot iyim satın almak meyilleri var da hakimiyetleri inandırmağa sinaşıptır. Çile'de gassabın sözlerine göre onun başka da üç düyesi ovalarda hayvanların arasına yüze çıkan bir keselden haram ölüptür. Ova yaşayıcılara sığırların ve düyelerin arasına yüze çıkan keselçiliği hakimiyetlerin geçen yaz yokonç kesellere karşı uçur bilen asma Anan sepen derman serişteler bilen iltiştirýärler. Men indi mallarymy açlykdan öldürmekçi däl diýip marly malda araýdyar. Munun azal 2019-njy ýylyň bahar aýlaryna Türkmenistanyň Günnogor tewitlerine düýeleriň arasyna köpçülükligin kesel ýüze çykdy we köp düýe gyryldy. Düýelerde kesel ýüze çykan soň yerli resmiler bu keselçiligi inkar ettiler ve düyelerin ağaçlıktan ölenliğini öne sürdüler. Şol vaqtlar sevitte düye etinin sevdası qadağın edildi. Türkmenistan'ın dürlü künceklerine son aylarda etin bahası qımmatladı. Levap vilayetine sünklü sığır etinin 1 kilogramı fevralda 65 manada, martta 85 manada çenli yokorlunu. Havarçinin malumatlarına göre hedir ki vaqtta Mar vilayetine bir köşöklü düye 20-30 manat aralığına satılıyar.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Adatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülü ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henizken Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden towa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kudumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kulluklori nähildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemegi başartalar da, siz VPN, şortanda yürüyte adat radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimize geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.